Veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Țion.
Cartea profetului Ezechiel, chiar la început, la pagina 803 din Sfânta Scriptură, vom citi primul verset și după aceea vom da o pagină și vom citi din capitolul 3, începând cu versetul 14. În al 30-lea an, în a 5-a zi a lunii a 4-a, de când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. Capitolul 3, versetul 14. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului a apăsat tare peste mine. Am ajuns la Tel Abib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se aflau. Și am rămas acolo înmărmurit în mijlocul lor 7 zile. După 7 zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui, de la calea lui cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu-i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască, și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo și mi-a zis: scoală-te și du-te în vale și acolo îți voi vorbi. M-am sculat și m-am dus în vale și iată că slava Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ. Duhul a intrat în mine și m-a făcut să stau în picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis: du-te și închide-te în casă, căci iată, Fiul omului, voi pune peste tine funii cu care te voi lega, ca să nu mai poți ieși din mijlocul lor. Îți voi lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra, că sunt o casă de îndărădnici. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cine vrea să asculte, să asculte. Și ce nu vrea să asculte, să n-asculte. Căci sunt o casă de îndărătnici. Cartea lui Ieremia și cartea lui Ezechiel sunt probabil cele mai grele cărți din Biblie. Greu de citit. Abia aștept să treci prin ele, pentru că toată ziua nu-i auzi altceva decât amenințând și amenințând și spunând grozăvii care o să se întâmple. M-am vorbit despre Ieremia, care toată slujba lui n-a fost alta decât să anunțe că va veni robia babiloniană, că va veni Nebucadnețar, va distruge Ierusalimul, va pârjoli țara și ce va mai rămâne din oameni îi va duce în robie. Asta e Ieremia. Nici o veste bună pentru generația lui. Numai cândva departe lui Ieremia este dat să anunțe noul legământ făcut în sângele Domnului Iisus. La cina cea de taină, Domnul Iisus, luând paharul, spune: acest pahar este sângele legământului celui nou, cuvintele anunțate de Ieremia cu 600 de ani înainte. Ezechiel a trăit în aceeași vreme cu Ieremia. Era ceva mai tânăr ca Ieremia. Și vreau să vă spun pe scurt povestea, istoria lui Ezechiel și ciudatul mod de slujbă pe care i l-a dat Dumnezeu lui Ezechiel. Tare ciudat. În primul rând vreau să rețineți niște date istorice. La anul 605, înainte de Domnul Iisus, a venit Nebucadnețar pentru prima dată la porțile Ierusalimului. Atunci a dus o parte din vasele casei Domnului la Babilon. A luat cu el numai câteva sute de tineri, adolescenți, din cele mai bune familii din Ierusalim, un fel de ostateci, anul 605. Între ostatecii aceia era și Daniel, anul 605. Acum, anii până la Domnul Iisus descresc. 8 ani mai târziu, la anul 597, deci veni mai jos, Nebucadnețar vine din nou cu armată mare, împresoară Ierusalimul și de data aceasta duce o bună parte din populație în robie, dar nu distruge Ierusalimul și țara. Între cei duși în robie, la 597, a fost și Ezechiel. La ora aceea el avea vârsta de 30 de ani. Au fost duși în robie în Babilon și au fost puși în lagăre de muncă, la săpat canale, cum a fost canalul Dunărea, Marea Neagră. Să ajungi la canal era cel mai oribil lucru. Și citim aici că așa și-a început Ezechiel lucrarea lui, că l-a luat într-o zi Duhul lui Dumnezeu, l-a răpit și l-a dus la râul Chebar, acolo unde era lagărul de muncă al evreilor. Și când a văzut câtă mizerie era în lagărul acela de muncă, n-a putut vorbi 7 zile. A rămas mut, înmărmurit de ce a văzut acolo. Acum, vă rog să țineți seama de următorul lucru. Ierusalimul încă era în picioare, Ieremia era încă la Ierusalim și proroci de la Ierusalim au mers în Babilon și au spus: fraților, robia va fi scurtă, numai 2 ani va ține. Ieremia le trimite scrisoare și spune: nu e așa, fraților, va fi 70 de ani robie. Faceți-vă acolo case, încercați să trăiți cumva acolo, că va fi lungă vremea. Cei din Babilon, din robie, câte vreme Ierusalimul era în picioare, sperau că poate, cumva vor fi eliberați. Speranța lor era Ierusalimul. Vă amintiți de viziunea care o avea Ieremia când cu coșul de smochine, că toți cei care mai rămăseseră în țară ziceau: noi suntem aia buni, ăia care-ți duci în robie sunt cei răi. Și Dumnezeu îi arată că smochinele rele sunt cele rămase acasă. Smochinele bune au fost cele duse în robie. Pentru că dintre ăia urma ca Dumnezeu să ridice mai târziu poporul lui. Ezechiel a fost chemat să fie păstorul celor din lagărul de muncă din Babilon, alături de Daniel și de alți câțiva. Acum, 10 ani mai târziu, la 587, Nebucadnețar se duce iarăși cu armatele în Israel, la Iuda, și atunci dărâmă Ierusalimul, îl nimicește și duce tot poporul în robie. Mai rămân așa foarte puțin, ca să nu piară de tot țara. Sunt trei date, 605, primul val, Daniel și tovarășii lui, 597, Ezechiel și o bună parte, 10 ani mai târziu, la 587, toată țara e distrusă, Ierusalimul e demolat și robia este de plină. Toată cartea, aproape toată cartea lui Ezechiel, se petrece între acei 10 ani, de când el dus prima dată în robie, din 597, până la dărâmarea Ierusalimului. Tare ciudată misiune îi dă Dumnezeu. Fiți atenți, numai câteva spicuiesc. În primul rând că e chemat să fie prorocul lui Dumnezeu, dar să fie mut. Îți voi lega gura, te voi face să nu mai poți vorbi. Numai din când în când o să-ți vină graiul, când vreau eu să vorbesc, altfel trebuie să fii mut. Și tu totul trebuie să faci prin gesturi. Și iată ce ai să faci prima dată. Să faci o machetă a Ierusalimului. Ați văzut cum fac constructorii când planifică ceva, fac întâi macheta și în macheta aceea vezi toată cetatea sau toată clădirea frumoasă care va fi cândva. Ei, fă o machetă a Ierusalimului și a templului, fă-o din lut, fă-o cumva așa ca să fie solidă, toată lumea va vedea că ăsta e Ierusalim. Și apoi tu să te legi cu funi și să stai culcat un număr de zile pe o parte și în fiecare zi să mănânci numai o rație foarte mică de mâncare și aia gătită pe gunoi. Foc făcut la gunoi de vită, groaznic. După aceea vei sta culcat pe cealaltă parte, legat cu funii, și vei mânca mâncare spurcată. Asta numai un nebun poate face așa ceva. Dar vin oamenii să-l vadă pe nebun. Și tocmai aici era problema, că oamenii erau șocați de ce făcea nebunul, mutul, care tare ciudat și care dintr-o dată își capătă graiul și zice: atâtea zile cât stau eu aici, atâția sunt ani în care v-a răbdat Dumnezeu și voi v-ați spurcat la Ierusalim și la Samaria. Ce fac eu aici e o ilustrație a ce ați făcut voi. Și voi așteptați ca cei de la Ierusalim să vină să vă scape. Acum vă rog să fiți atenți ce o să se întâmple cu țara și cu cei care au mai rămas acolo la Ierusalim. Într-o zi le face la toți semn: haideți! Și toți aleargă acolo: haideți că nebunul iar face ceva. Prorocul mut avea părul lung, barbă mare și
Și ea se-și taie și părul și barba.
Și toată lumea se uită în mărmurite. Și el are un cântar, din asta așa, o balanță. Și își împarte părul în trei părți. Toată lumea se uită la nebun. Ce face nebunul acum? Și ia o treime din păr și cu sabia îl taie bucățele. Și după aceea altă treime și îi dă foc, o arde. Și după aceea ia cealaltă treime și o aruncă în vânt și o ia vântul. Și cum vântul ducea șuvițele, el se aruncă și prinde cât mai poate prinde. Și atunci îi vine graiul. Toți au văzut. E la o ilustrație vie. O treime din poporul care a mai rămas la Ierusalim va fi tăiat de sabie. O treime vor arde în foc și o treime vor fi împrăștiați în toată lumea. Dar Dumnezeu își va întinde mâna, cum am întins eu mâna în vânt și am prins câteva șuvițe, și El va aduna înapoi o rămășiță pe care o va duce înapoi și va reîncepe țara. Astea sunt ilustrații pe care nu le mai uiți. Ceva mai târziu, trebuia să anunțe că începe acum asaltul Ierusalimului, Nebucadnețar s-a dus din nou, la 587, și el trebuia să-i anunțe că începe ultima fază. Iarăși o ilustrație ciudată, face o semn la toată lumea să vină că are iară de spus ceva. Și-a făcut bocceluța cu toate lucrurile, erau toate adunate într-un sac. El locuia într-o colibă. Nu știu cât de tare trebuie să fie coliba, pentru că Dumnezeu a spus, sparge zidul cu pumnul. Grozavă casă trebuie să fie avut, că a putut să dea un pumn la perete și să-l spargă. Și a trebuit să spargă peretele și să iese prin perete, și apoi când toți întrebau, asta ce vrea să zică? Așa sparge Dumnezeu zidurile Ierusalimului și așa pleacă poporul în robie, cum mă vedeți pe mine cu bocceluța în spinare. Acum, cea mai ciudată dintre toate ilustrațiile lui Ezechiel o găsim mai încolo, prin capitolul 24. Aici vă rog să fiți foarte atenți. Era deci anul 587, Nebucadnețar se dusese din nou cu armata, a împresurat Ierusalimul, evreii care erau în robie încă sperau că Ierusalimul va rezista, că Dumnezeu va zdrobi armata lui Nebucadnețar și cei din Ierusalim vor veni să-i scape. Asta era speranța lor. Într-o dimineață, în ziua în care urma să sosească de la Ierusalim un mesager, deja Ierusalimul era distrus. Ierusalimul a fost distrus când lui s-a spus să iese, să spargă peretele și să iese din casă. Atunci s-a spart zidul Ierusalimului. Atunci Ierusalimul a fost demolat, dar ei încă nu știau. Și într-o dimineață Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, Ezechiel, în cursul zilei de mâine o să sosească solul de la Ierusalim să anunțe că Ierusalimul a fost demolat. Templul lui Dumnezeu a fost distrus. Ce au oamenii aceștia mai scump?
Le-am luat.
Mâine vor afla vestea care îi va prăbuși în cea mai adâncă disperare. Ezechiel, tu trebuie să le dai o lecție. Astăzi, Ezechiel, am să-ți răpesc ce ai tu mai scump. Fiul omului, iată îți voi răpi dintr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâine de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara ne-a murit nevasta. Lumina ochilor mei, ce aveam mai scump? Ezechiel, nu țipa, nu te jăli cum au obicei evreii să se jălească, nu, mâine să apari înaintea lor bine îmbrăcat, bine aranjat, fără niciun semn de doliu și fără o lacrimă. Și o să vină oamenii la tine să spună asta ce-o mai fi. Cu asta ce ne spui? Și chiar atunci o să sosească solul cu vestea de la Ierusalim. Și tu să le spui, când Dumnezeu îți ia tot ce ai mai drag, încă dragostea lui Dumnezeu pentru tine nu s-a sfârșit. Eu mă încred în Dumnezeu tot atât de mult și când îmi ia tot ce am mai scump în ochi. De aceea mi-a spus Dumnezeu să nu plâng. De aceea mi-a spus Dumnezeu să nu mă bocesc și să nu mă îmbrac în doliu, ca să vă arăt ce însemnează să te încrezi în Dumnezeu și să accepți de la Dumnezeu orice vrea El. Dacă ți răpește ce ai mai drag, ce ai mai scump, tu rămâi în picioare și tu îl lauzi în continuare pe Dumnezeu și spui, mă încred în El în continuare. Și când a venit robul și când solul și-a adus vestea că s-a prăbușit Ierusalimul, pentru oamenii aceia s-a răpit orice speranță, pentru ei s-a prăbușit orice nădejde. De acum știau că robia va fi lungă, de acum știau că Ieremia a avut dreptate, Ezechiel a avut dreptate, prorocii ceilalți fuseseră mincinoși, dar pentru ei însemna că nu mai e nicio speranță. Dar atunci, exemplul lui Ezechiel însemna așa să ne încredem și noi în Dumnezeu. Dacă omul acesta poate accepta, când Dumnezeu i-a luat ce are mai scump în ochi, să-L laude totuși pe Dumnezeu și să se încreadă în Dumnezeu, atunci putem și noi. Și de atunci, în zilele aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu a fugarului. Vei vorbi și nu vei mai fi mut. Din ziua aceea s-a terminat ilustrațiile acestea ciudate ale lui Ezechiel. Din momentul acela Ezechiel trebuia să fie acum un om care aduce speranță, care aduce nădejde, care aduce inspirație.
Eu sunt un om, sunt doar un om, ajută-mi, te rog, să cred mai mult ce pot fi. Să cred mai mult dor. Ajută-mi, te rog, să te strângem din lăuzi. Un timp de o zi, Iisuse, acum este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu putere, ce-am de făcut, să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, dacă va mai fi un zi, nu știu timpul când viața nu se va sfârși.
Care aș vrea să vă semnalez ciudat în cartea lui Ezechiel. În momentul acela, Ezechiel este clar recunoscut că e omul lui Dumnezeu. Cei 10 ani ciudați în care el a făcut tot soiul de eschibiții, tot soiul de ilustrări ciudate ca de nebun, au trecut. Dar s-a demonstrat că el e omul lui Dumnezeu, s-a demonstrat că Dumnezeu a vorbit prin el. Și de acum înainte, toată lumea zice să-l ascultăm că ăsta e omul lui Dumnezeu. Ce-ai zice, nu-i așa? După atâtea demonstrații, oamenii îl ascultă pe omul acesta și tot ce zice omul acesta de acum e literă de Evanghelie. Așa-i? Vă rog, deschideți la Ezechiel 33, la versetul 30. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Era clar, de acum el era om popular, era predicator, iubit. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le îndeplinesc deloc. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, iată că se întâmplă, vor ști că era un proroc în mijlocul lor. Dar e frumos să fii predicator când se pocăiesc oameni, când se schimbă oameni, când vezi cum se formează caractere dumnezeiești. Asta e bucuria unui păstor. Asta e bucuria unui predicator. Un predicator trăiește prin roadele pe care le vede. Bucuria cea mai mare a unui predicator este când vede vieți schimbate. Ce zice, merită să predici. Merită să vorbești. Uite ce vieți transformate. Uite cum ascultă oamenii. Uite cum fac așa cum le-am spus. Doamne, greu-i când predici și te ascultă că oamenii zic, tare frumos vorbește. Dar după aceea se duc acasă și-s mai rei ca înainte. Și sunt perioade de felul acesta. Și sunt biserici de felul acesta. Și sunt popoare de felul acesta. Și Dumnezeu îi spune prorocului, dar tu dai înainte. Tu observi ce se întâmplă, nu-i așa? Cât sorb cuvintele tale și cât de mult zic, Doamne, mândru mai vorbește. Dar nu fac absolut nimic din tot ce spui tu. Nu-i nimic. Tu predică înainte. Pentru că vor ști într-o zi la judecată. Am avut un proroc și nu l-am ascultat. Și predicile tale vor sluji de acuzație la judecată. Și Ezechiel continuă să lucreze numai cu acest scop, ca predicile lui să slujească drept dovadă la judecata lui Dumnezeu, că oamenii au auzit. Ca oamenii să nu poată zice, dar, Doamne, noi n-am auzit niciodată, noi n-am știut. Nici tu nu poți spune că n-ai știut. Ești tu cumva dintre cei de pe vremea lui Ezechiel? De câte ori ai auzit? De câte ori ai zis, Doamne, mai clar că asta nu poate fi și mai limpede? Și de câte ori ai zis, fac? Și după aceea te-ai dus din nou pe căile întunericului. Nu e vremea să te trezești? Nu e vremea să iei în serios ceea ce se întâmplă aici în casa lui Dumnezeu? Ezechiel, de la data aceasta, mai are puțin de avertizat, în special cu privire la proroci, și după aceea are cele mai frumoase capitole, capitole 36 și 37, sunt capitolele de aur ale lui Ezechiel, în special capitolul 37. Capitolul 37, probabil că i-l-a dat Dumnezeu când Ezechiel se uita la popor, toți s-au dat pe braz de acolo în Babilon, toți au început să facă business, știți cum erau evreii, s-au adoptat de acum la viața din Babilon, au început să facă afaceri, s-a terminat după primii ani de lagăr de muncă, le-a dat drumul, s-au dus în orașe, s-au stabilit acolo. Și repede s-au descurcat, unii au ajuns să-și facă mare avere acolo. Ce le mai păsa lor de Dumnezeu? Țara acasă era distrusă, aici lor le mergea bine, că au găsit comerț bun. Și Ezechiel se uită și spune, Doamne, totu-i degeaba. Totu-i degeaba. Degeaba am predicat, degeaba am vorbit. Tu ai avut dreptate, ăștia sunt de rădnici, dar e mai rău, Doamne. Sunt morți. Sunt morți spiritual. Nu e nicio percepție spirituală în oamenii ăștia, n-a mai rămas nimic. Și atunci Dumnezeu îl duce din nou într-o viziune, într-un pustiu. Și în pustiul acela vede o vale întinsă, vale lungă și largă, toată acoperită de schelete albe.
oase, oase, cât vezi cu ochii. Ezechiel, vezi imaginea asta? Așa e poporul meu. Ce părere ai, Ezechiel, să mai poate face ceva? Ce se mai poate face? Ce poate fi mai lipsit de speranță decât acea imagine a unei văi cu oase uscate în pustie? Nici un strop de apă măcar. Ezechiel, dă o comandă. Spune Duhul lui Dumnezeu că se reînvie oasele acestea. Și dintr-o dată toate oasele încep să se miște, se ridică în picioare, le crește carne, piele și apar trupuri, dar nemișcate. Ezechiel, mai vorbește odată, spune Duhului să suple viață. Și dintr-o dată viața lui Dumnezeu intră în aceste trupuri. Și o masă mare de oameni acopere valea. Ezechiel, asta e puterea Duhului lui Dumnezeu. Niciodată să nu te uiți la un popor și să zici, poporul acesta e lipsit de speranță. Niciodată să nu zici, aici Dumnezeu nu mai poate face nimic, aici nu sunt decât oase uscate. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Duhul vieții, Duhul creației și Duhul lui Dumnezeu poate face și dintr-o vale cu oase uscate un nou popor al său. Și așa a și lucrat Dumnezeu. Dumnezeu i-a adus înapoi, așa cum a prorocit Ieremia și așa cum a prorocit Ezechiel. După 70 de ani, Dumnezeu i-a adus înapoi și și-au refăcut țara, și-au reclădit Ierusalimul, au refăcut, au renăscut poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu renunță la planul lui. Ceea ce se desprinde din cartea lui Ezechiel este o extraordinară încredere în Dumnezeu. Țineți cont ca și la Ieremia, o perioadă în care totul merge în jos, o perioadă în care totul se distruge, o perioadă în care nu vezi cu ochii nimic, niciun progres, numai regres, numai în jos, numai în jos. Și Ezechiel însuși moare acolo. Dar viziunea puterii lui Dumnezeu, viziunea Duhului Sfânt, dătător de viața lui Dumnezeu, asta a rămas peste veacuri. Și de la Ieremia și de la Ezechiel avem această ridicare a unor oameni din prăbușire, a unor oameni care zic, chiar dacă se prăbușesc toate, noi tot ne încredem în Dumnezeu. Aș vrea ca această credință absolut în Dumnezeu să o absorbim de la Ezechiel și de la Ieremia. E atâta judecată, e atâta condamnare și ți-e groază să citești unele capitole. Ezechiel este cel mai dur în limbaj. Era gata ca rabinii care au întocmit Vechiul Testament să nu bage cartea asta în Biblie, în special datorită capitolului 16. Și o descriere atât de puternică, de brutală a curviilor poporului lui Dumnezeu cu toți idolii, atât de puternic încât șochează și zice, cum să punem așa ceva în Biblie? Dar în cele din urmă, Duhul lui Dumnezeu i-a îndrumat, puneți-o acolo, pentru că Dumnezeu vrea să se vadă unde a fost poporul lui. Și de unde își scoate Dumnezeu poporul? Și ori de câte ori te uiți la un popor care e așa de căzut și așa de decăzut, adu-ți aminte că în situație ca aceea, un profet ca Ezechiel, care descrie cu atâta duritate curvia poporului lui Dumnezeu, este profetul care vorbește cel mai frumos de renașterea poporului lui Dumnezeu, de refacerea poporului lui Dumnezeu.
Acolo unde este condamnare, acolo unde este prăbușire, Duhul lui Dumnezeu vine și face refacerea, renașterea, sfințirea din nou a poporului său. Aș vrea ca din Duhul lui Dumnezeu și din Duhul care l-a dat Dumnezeu lui Ezechiel și lui Ieremia să captați această încredere nețărmurită în lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a început aici, între noi, această lucrare, Dumnezeu are un plan special cu noi aici, în România, și din România până în Siberia. Și Dumnezeu are acest plan special cu noi. Și i-am văzut mâna Lui în vremurile cele mai grele. Și i-am văzut biruințele Lui. Nu vă pierdeți firea. Nu descurajați. Duhul lui Dumnezeu are puterea aceasta de a transforma. Țineți cont că în decăderea aceea din Babilon au fost câțiva dintre cei mai sfinți oameni care au trăit vreodată, între care Daniel. Oameni pe care Dumnezeu i-a ridicat și i-a format în acea urâțenie. Poți să trăiești sfânt în cea mai decăzută societate a lumii. Daniel a demonstrat-o aceasta. Și ești chemat tu, tinere, în special. Zic, eu vreau să fiu ca acești oameni speciali, un Daniel, un Ezechiel, un Ieremia, sau de ce nu? Pentru că între ei, acolo în Babilon, a apărut și Ezra, cărturarul. Omul acela căruia i-au plăcut cărțile. Noi avem Vechiul Testament datorită lui Ezra, robul din Babilon. Ezra care s-a apucat să adune toate scrierile prorocilor care au fost până atunci. Le-a adunat și le-a studiat și le-a trăit și a început să-i învețe pe alții. Și a început să facă școli. Și le zicea sinagoga. Pentru că acolo în Babilon s-au început primele școli de Biblie, care erau sinagogile. Și le-a început acest om al lui Dumnezeu, Ezra. Daniel, Ezechiel, Ezra, Neemia au fost tinerii aceia care într-o perioadă în care totul mergea în jos, o perioadă în care totul e destrămat, au captat lumina lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și ei au fost cei prin care Dumnezeu a refăcut lucrarea Lui, a refăcut poporul Lui. Tinere, ești chemat să fii un Daniel, un Ezechiel, un Ezra, un Neemia. Dumnezeu se uită astăzi aici și spune, care ești? Te vreau. Te vreau al meu, te vreau în slujba mea. Toată problema e dacă te duci cu masa, dacă te duci cu șuvoiul sau dacă spui, iată-mă, trimite-mă. Ia-mă pe mine, Doamne, dintre ei toți, pentru că eu sunt gata să fiu altfel. Eu sunt gata să mă lucrez, să mă formez, sunt pasionat după cuvântul Tău, sunt pasionat după sfințenia Ta, sunt pasionat după legea Ta, sunt pasionat să trăiesc după îndrumările Tale. Aceasta este chemarea pe care ți-o lansează Dumnezeu prin Ezechiel. Când vei citi dincolo de el, vei citi pe Daniel. Și vei citi pe ceilalți proroci, prorocii lui Dumnezeu, oamenii care au fost atenți la vocea lui Dumnezeu și s-au lăsat să fie instrumentele lui Dumnezeu, instrumente de sfințire, de renaștere, de nouă viață în poporul lui Dumnezeu.